Hei ja tervetuloa kaikille. Rauhaa teille. Tosi ihana nähdä teitä kaikkia täällä. Oikein sydäntä lämmittää, kun saa jokaista kätellä tuolla ovella. Tiedättekö te, ennen tätä kokousta, niin me nuorten porukalla siunattiin tämä kokous tuolla takahuoneessa. Ja mä koin jo siinä, kuinka vahvasti Pyhä Henki on täällä meidän kanssa. Se on jotain niin hienoa. Mutta pikemmittä puheitta, niin otetaan alkurukous tähän, että Antti, tuuks sä mun kanssa tänne? Joo, isä, kiitos siitä, että me saadaan kokoontua tänne yhdessä, isä. Kiitos siitä, että kukaan ei ole täällä turhan takia. Isä, kiitos, että siunaat musiikkivastuun Antin puheen, minkä sä oot antanut, isä, Antin sydämelle. Kiitos siitä, että sä siunaat Sasun, joka tulee todistamaan haastattelun muodossa, isä. Kiitos siitä, että sä siunaat myös draamaryhmän, joka tulee esiintymään tänään ensi kertaa, isä. Kiitos siitä, että sä annat voimaa ja viisautta meille aivan jokaiselle. Sä tuut koskettamaan jonkun jutun kautta, isä, jokaista meitä tänään. Kiitos, isä.
Joo, kiitos, Jeesus, totisesti siitä, että sä haluat täällä koolla seurakuntaperheenä, Jeesus, ja olla sun kasvojen eessä, isä. Kiitos, ja siitä, että sä oot luvannut sun sanassa, että sä oot meidän kanssa, niin kuin sä oot tänäänkin, isä, meidän kanssa täällä, isä. Kiitos, ja siitä, että annat oikein, isä, sun Pyhän Hengen vaikuttaa täällä, ja koskettaa täällä, isä, ihan meitä jokaista, isä, sillä tavalla, isä, mitä me tarvitaan. Isä, kiitos siitä, että kuinka sä oot hyvä ja suuri Jumala. Ja tänäänkin me saadaan luottaa, isä, sun lupauksiin, isä. Ja vaikka tämä maailma meidän ympärillä, isä, me nähdään, isä, mihin se menee. Me nähdään tässä maailmassa pahuutta. Me nähdään, kuinka profeetia toteutuu, isä. Mutta me saadaan silti luottaa siihen, Jeesus, että loppujen lopuksi sä oot suurin. Ja sä oot, Jeesus, voittanut maailman, ja se usko, mikä meissä on, niin on voittanut maailman, isä, niin kuin sana sanoo. Kiitos, Jeesus, siitä, että jäät siunaamaan meitä ihan jokaista täällä. Isä, sun Pyhän Hengen kautta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Tosiaan, jos ei joku vielä tunne mua, niin mä oon Laitisen Sofia. Mä oon Antin vaimo ja Hiltusen Kristianin tyttö. Että jos ei joku tunne, niin nyt tuntee. Tosiaan, otetaan ihan ensimmäisenä nämä ohjelmat. Eli maanantaina ja tiistaina kello 10 on rukousaamu. Sitten torstaina sanarukous ja ylistys Harri ja Kerttu Nurminiemi. Sitten lauantaina on nuorten ilta kello 18. Kaikki nuoret, tervetuloa. Ihan siellä nurkallakin. Ja sunnuntaina on sitten ehtoolliskokous, jossa puhuu Tuomas Vuorinen ja johtaa Markus Lehtinen. Pyhäkoulu on siellä sitten myös. Joo. Otetaan tähän sitten laulu ja sitten siihen perään Markus haastattelee Sasun todistuksen ja sitten Markuksella on lisäohjelmaa.
Kiitos siitä, että me saadaan korottaa sun nimeä tässä hetkessä ja ylistää sua siitä, miten sinä olet. Meidän Herramme ja meidän Jumalamme, Jeesus. Me tahdotaan kaiken kiitoksen ja ylistyksen antaa sinulle, Jeesus, tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos siitä, että kohtaat meitä jokaista, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan ylistää sydämestämme sinua, Jeesus. Halleluja. Kiitos siitä, että sinä olet korkein, Jeesus. Halleluja. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tahdot kohtata meitä jokaista. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Halleluja.
Tähän ääntä, niin. 1, 2. Joo. Jos saan pyytää Sasu Rentolaa tulemaan tänne, niin pieni haastattelu. Siinä on sulle oma mikki.
No niin, toimi. Kyllä.
Mä oon täällä itsellä luntti, että mä muistan, mitä mä sulta kysyn.
Joo.
No ensimmäisenä, kerro jotain itsestäsi.
Joo, eli mä oon Sasu, 27V, Vetelistä kotoisin ja muutin tässä.
Tuu eteenpäin.
Joo. Muutin tässä syksyllä Pietarsaareen ja oon tuossa OSTP:llä töissä ja nyt sitten asustelen täällä. Lähinnä työn perässä muutin.
Aivan. Oletko viihtynyt Pietarsaaressa?
Joo, kyllä täällä loistotyyppejä on.
No niin. No sitten mennään vähän syvällisempään kysymykseen. Milloin ja miten tulit uskoon?
Joo, eli mä oon uskovasta perheestä, niin on ollut tavallaan kotona aina, mutta mä en muista mikä vuosi se oli, mutta se oli joku lastenleiri majakalla ja siellä oli semmoinen iltatilaisuus, missä sai sitten niin kuin antaa elämänsä Jeesukselle, niin siellä varmasti niin kuin sillai virallisesti.
Aivan, joo. No se on näitä tämmöisiä leirillä uskoon tulleita, on myös Sasu, niin kuin aika monet varmasti meistä. Ketä Raamatun henkilöä ihailet ja miksi?
Joo, siihen helppo vastaus on Jeesus tietysti, mutta jos pitää joku toinen sanoa, niin ehkä Paavali oli semmoinen, että se mikä niin kuin siitä tuli loppujen lopuksi sitten, että sehän oli vainoaja ensiksi ja sitten siitä tuli apostoli, niin se on ihan vakuuttava.
Kyllä, joo. Mitä Jeesus merkitsee sulle henkilökohtaisesti?
Joo, no se on tietysti oma vapahtaja ja jos joku toinen asia, niin no ne jotka tietää mut, niin mulla on yleensä aika kova näyttämisen tarve, on se sitten tietokonepelaaminen tai salibändi tai sama mikä asia, niin sit siinä monesti tulee semmoinen tunne, että jos ei onnistu, niin tuntuu, että ei ole tarpeeksi hyvä siinä asiassa, mutta Jeesukselle kaikki on tarpeeksi hyviä.
Amen. Miten sä seuraat Jeesusta käytännössä?
No, mä oon nyt täällä tänään ja nuorten illoissa tulee käytyä ja sitten meillä on tämä meidän huikea draamaryhmä, jonka esityksen myös tänään näette. Ja totta kai pyrin lukemaan Raamattua aina. Ei tule aina luettua, mutta silloin kun luen, niin silloin seuraan.
Kyllä. Joo. Minkä vuoksi sun mielestä kannattaa elää uskossa?
Joo. No, totta kai se on niin kuin maailman paras henkivakuutus ja täysin ilmainen, että ei siitä mitään rahaa saa, mutta kun kuolee, mutta pääsee vähän parempaan paikkaan kuitenkin.
Joo. Amen. Sitten viimeinen kysymys. Sä oot tämmönen nuoren sukupolven edustajan, niin mitä rukousaiheita haluaisit jättää seurakunnalle muistettavaksi liittyen nuoriin?
Joo, no mä toivon, että me saataisiin lisää nuoria nuorten iltoihin ja miksei nuoria aikuisiakin, että siinä on niin kuin tärkeimmät varmasti.
Joo. Kiitos Sasu haastattelusta.
Kiitos.
Oli mahtavaa kuulla Sasun todistus. Vaikka näin haastattelun muodossa, niin kyllä se on aina hienoa, kun kuulee, että miten on tullut uskoon ja miten se usko on ihan arkipäivässä mukana. Me otettiin nuorten tiiminä tämmöistä asiaa, että me tehtäisiin seuraavaksi, on se, että me kuultiin nyt tämä rukousaihe siitä, että nuoria voisi tulla lisää seurakuntaan ja ylipäänsä uskoon, niin ja sitten meillä varmasti kaikilla on rukousaiheita. Niin jos me tehtäisiin nyt sillä tavalla, että muodostetaan semmoisia ryhmiä ja rukoillaan näiden asioiden puolesta ja sitten voitte rukoilla myös omien rukousaiheittenne puolesta siinä ryhmässä, minkä muodostatte. Ja vietetään hetki rukouksessa sillä tavalla.
Kaikkien keskellä täällä. Tiedätte, että Jeesus rakastaa just tämmöistä yhteisöllisyyttä, mitä me täällä nyt ollaan kaikki sekaisin, rukoiltiin toisten puolesta ja mä ainakin koin, että tämä oli tosi siisti juttu. Mutta mä koen nyt näin, että mun on ihan pakko kertoa. Te tiedätte, että mä oon lähtöisin Pietarsaaresta täältä ja mä asuin 5 vuotta Seinäjoella. No siellä Seinäjoella ollessa mä sanoin, että mä en ikinä koskaan palaa Pietarsaareen. No, täällä sitä ollaan. Mutta sehän lähti niin, että mä kävin Pietarsaaressa semmoisessa soluryhmässä joka viikko. Eli meitä oli, olisiko meitä ollut 6 tyttöä, että me käytiin kerran viikossa jonkun luona ja rukoiltiin ja vietettiin aikaa yhdessä ja siunattiin toisia ja juteltiin Raamatusta ja kaikkea. Sitten meillä oli semmoinen rukousympyrä, jonka keskellä mä istuin. Sitten rukoiltiin siinä mun puolesta ja sitten ihmiset rupesivat saamaan asioita, että mitä mun pitää lähteä tekemään. Niin siinä sitten ihmiset sai, että nuorisotyö, varkkityö, huumeet, Pietarsaari, Hiekkaranta, kaikki. Niin mä kuuntelin siitä kuukausi siitä illasta, niin meillä oli asunto, työt, siunattiin seurakuntaa tänne. Nyt me ollaan täällä ja syksyllä alkaa varkki-illat. Ja mä toivon ja pyydän, että jokainen teistä muistaa rukouksi näitä varhaisnuoria, jotka niihin iltoihin rupeaa tulemaan, isä. Jokainen pyytää isältä siunausta niihin iltoihin ja niihin parkkeihin, ketä sinne tulee. Mä oon saanut sen mun sydämen asiaksi, varhaisnuoret, aivan niin kuin ensi hädässä. Täällä ei sitä ole ollut moneen vuoteen. Nyt syksyllä ne alkaa, 10-13-vuotiaat sinne sitten. Me Antin kanssa ruvetaan niitä pitämään ja odotan innolla. Mutta nyt sitten otetaan uhrilaulu tähän väliin ja se laulu on Vain yksin Jeesus. Löytyy hengellisestä laulukirjasta numero 83.
Siitä kaikesta, mitä sinä olet tehnyt, Jeesus. Mitä tulet tekemään vielä meidän keskuudessa, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla luottavaisin mielin katsoa tulevaisuuteen, koska sinä olet siellä. Sinä pidät huolta tulevaisuudesta, Jeesus, ja sä oot meidän tulevaisuutemme ja meidän toivomme, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan sinun tukeutua kaikin tavoin, Jeesus, kaikilla elämän osa-alueilla, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä pidät meistä hyvää huolta, halleluja. Halleluja, kiitos siitä, että sinä tunnet meidät nimeltä, halleluja. Halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.
Draamaryhmä. Samu, tuukko vielä käymään? Ei se kuule. Samu! Tosiaan, jos me se niin ottaa yhteyttä muuhun, niin me tehdään jatkossa lisää. Hyvä, että tykkää. Mutta tässä, älä mene vielä. Tässä on meidän draamaryhmän paita. Me ollaan teetätetty meille paidat. Eessä lukee ristinsotilaat. Takana lukee Efesolais 6 ja 11. Mitäs? Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaista vastaan. Tämä on, mitä me halutaan jakaa. Mutta otetaan nyt sitten laulu ikuisesti ja sen jälkeen Antti tulee pitämään puheen.
Aamen, aamen. Sanotaan oikein vierustoverille, että Jeesus elää, niin tuossa laulettiin, että Jeesus elää. Ikuisesti ylösnous Herra elää. Ja niin se on myös tänä päivänä, että Jeesus totisesti elää meissä. Jokaisen teidän sydämessä, että Herra Jeesus on, niin Jeesus elää aina. Ja iänkaikkisesti, ja sitä ei muuta mikään tässä maailmassa. Tuli tuosta draamasta mieleen, että meistä oikeasti käydään taistelua, paholainen käymistä taistelua, joka päivä, niin kuin sen draamassakin taisteltiin, yhdestä uskovasta. Niin se on myös meidän elämässä tänä päivänä, että todellakin meistä taistellaan. Mutta tiedättekö, niin se kuuluu ollakin, mutta lopussa Jeesus seisoo voittajana. Ja kun meissä on Jeesus, niin meillä on voitettu tämä maailma ja paholaisen vallat ja sitten jokainen polvi tulee notkistumaan Jeesuksen edessä eräänä päivänä. Turvataan siihen tänäänkin ja eletään siinä lohdutuksessa ja uskossa eteenpäin. Monesti meidän elämässä on murheita, huolia. Ainakin itsekin huomaan monesti, että saattaa murehtia ihan mistä tahansa, niin kuin töistä, ajankäytöstä, rahasta, ihmissuhteista. Ja jotenkin se huomaa, että murehtiminen niin kuin, ikään kuin murhe ja usko ikään kuin hylkii toisiaan. Jos sä murehdit, sä luodat omaa voimaa, niin sä et aina uskolle sijaa niin paljon sun elämässä. Ja päinvastoin, mitä enemmän usko saa sijaa sun elämässä, sitä vähemmän tämän maailman murheet saa sijaa sun elämässä. Ja niin ihmeistä, kun se onkin, niin jokainen uskovakin murehtii. Ihan oudostikin asiasta me muistamme saadaan murehtia. Eikä se itse saa ongelma, jos murehtii, jos ei se mene ikään kuin yli äyräiden. Luetaan Raamatusta Luukkaan evankeliumin 12. luku, jakeet 22-31. Jumalan huolenpito. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte, älkääkä ruumistanne, siitä mitä päällenne pukisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katselkaa korppeja. Eivät ne kylvää, jotka leikkaa. Ei niillä ole varastoa eikä aittaa. Ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekään kuin linnut? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäräkään vertaa? Jos siis ette pysty näinkään vihaiseen vähäiseen asiaan, mitä te muusta murehditte? Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikissa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla, mutta joutuu huomenna uuniin, kuinka paljon ennemmin hän pukee teidät, te vähäuskoiset? Älkää siis etsikö, mitä söisitte tai joisitte, älkääkä murehtiko. Näitä kaikkia maailman kansat tavoittelevat. Teidän isänne kyllä tietää, että te näitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin teidän lisäksi myös nämä annetaan. Ajatelkaa, että Jeesus kehottaa olemaan murehtimatta. Ja murehtiminen johtuu uskon puutteesta. Mä uskon jopa sanoa, että murehtiminen on eräänlainen epäluottamuslause Jumalalle. Jos sä elät murheessa, niin sä et luota täysin Jumalan voimaan, vaan sä annat sun oman mielen ikään kuin johtaa sua sen sijaan, että Jumala johtaa sua täysin. Ja liikamurehtiminen voi vaikuttaa ihmiseen negatiivisesti. Jos se oikeasti riistäytyy hallinnasta, niin sen seuraukset voi olla aika vakavat. Siitä voi tulla elämäntapa, että sä joka päivä vaan murehit, mietit, että mitenköhän mä tosta selviä, mitäköhän mä sitten tee. En mä tiedä, mikä tämä ratkaisu on. Sä murehit ihan pieniä asioita. Ja elämä voi olla pelkkää valitusta, vaikka kaikki olisi ihan hyvin. Ja murehtiminen voi viedä jopa sun elämän iloon. Ja tärkeimpänä asiana, murehtiminen rappeuttaa sun hengellistä elämää. Ja otetaan taas Raamatusta Luukkaan evankeliumi 21, jae 34. Pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu, eivätkä maalliset murheet raskauda teidän sydäntänne, niin että se päivä teidät äkki arvaamatta yllättää. Aatelkaa, siinä mainitaan päihtymys, juopottelu ja maalliset murheet. Samassa lauseessa. Mä uskon, että ne on samassa lauseessa just siksi, koska siinä missä juopottelu ja päihtymys voi raskauttaa ihmisen sydämen, niin voi myös murheet. Niin ihmeistys, kun se onkin, niin näin Jumalan sana meille sanoo. Että ne voi oikeasti olla ihan yhtä vakavia asioita. No niin kuin sanoin, jokainen kuitenkin joskus murehtii, koska eihän me olla täydellisiä. Me ollaan vasta matkalla täydellisyyteen. Mutta kumminkin Jeesus kehottaa niitä olemaan murehtimatta, niin ainakin uskon, että meidän tulee pyrkiä siihen. Ainakin jossain määrin se voi olla mahdollista. Jo tässä ajassa, koska Jeesus tietysti sanoo niin. No, murehtia vastakohta voisi olla, löysin netistä tämmöisen hienon sanan kuin pyhästi huoleton. No, sehän ei tietenkään tarkoita mitään holtitonta elämää, vaan päinvastoin laadukasta elämää, luottaen meidän taivaalliseen isään, Jumalaan, hyväksyen hänen tahtonsa. Ihan niin kuin isä meidän rukouksessa sanotaan, että tapahtuu sinun tahtosi, niin meidän tulee myös elää siinä, että isän tahto saa tapahtua meidän elämässä. Ja otetaan vielä uudestaan Luukas 12. Ja sieltä muutama jae. Jaet 24-25. Siitä eteenpäin. Katselkaa korppeja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa. Ei niillä ole varastoa eikä aittaa. Ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynärkään vertaa? Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikissa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla, mutta huomenna joutuu uuniin, kuinka paljon ennemmin hän pukee teidät, te vähäuskoiset? Älkää siis etsikö, mitä söisitte tai joisitte, älkääkä murehtiko. Tuossa oli kaksi vertausta, korpit eli taivaan linnut ja kukat. Tiedätkö, ei ne murehdi. Jumala huolehtii niistä. Jumala vaadittaa kukan ja ruokkii korpin. Ne elävät hyvin, mutta ne ei murehdi mistään. Ja mikä mahtavaa. Tämän kaiken ja vielä enemmän Jumala lupaa meille. Ihan just sulle ja meille kaikille. No, Jeesus kehottaa olla murehtimatta. Mutta ei se meinaa sitä. Ei tietenkään, että ei pitäisi huolehtia itse itsestään. Se, että Jeesus tahtoo meidän olevan pyhästi huolettomia, ei tarkoita, että me voitaisiin vaan olla ja odottaa, että se omena putoaa puusta käteen. Mutta niin kuin taivaan lintukin etsii ruokansa, mutta silti Jumala ruokkii sen. Samalla lailla meidän tulee nähdä vaivaa, tietenkin elää sen ruoan eteen. Mutta me voidaan luottaa siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Otetaan Matteuksen evankeliumi 6. luku, jakeet 33-34. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, niin meillä annetaan kaikki. Ei meidän tule kantaa huolta huomisesta, sillä Jumala on sanonut, että huominen pitää huolen itsestään. Eli Jumalan tahto on, että me ikään kuin luodetaan häneen niin sanotusti joka päivä uudestaan. Koska huomista meillä ei ole, meillä on vaan tämä päivä. Huomisesta me ei tiedetä, mutta tänään me ei voida elää niin kuin Jumala tahtoo. Ja otetaan, nyt luetaan paljon sanaa Filippiläiskirje 4, jakeet 6-7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikissa saattakaa pyyntönne rukoilen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaa, Jumalan rauha varjelee just sun sydämen ja sun ajatukset Jeesuksessa Kristuksessa. Miten mahtava lupaus tämä oikeasti on. Me anotaan ja rukoillaan kiittäen, niin Jumalan rauha varjelee sydämen ja ajatukset. Ja Jumalan rauha, sama rauha, joka varjelee meidän sydämen ja ajatukset, voittaa murheet, sillä Jumalan rauha on totisesti kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja Jeesus sanoi, että meidät tuntaa Jeesuksen omiksi siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Ja niin se onkin. Mutta mulle tuli tämmöinen ajatus, että eikö se olisi aika hienoa ajatella, että jos me tunnettaisiin siitäkin, että meistä näkyisi huolettomuus, nimenomaan oikeanlainen huolettomuus. Ja ihmiset huomaisivat, että vitsi, että tuo ei kyllä turhasta mureihin, tuo ei kyllä turhasta ressaa. Ja ajattelisi, että mikäköhän sillä on, kun se osaa olla noin rentona, eikä tarvitse ressata pienistä asioista. Ja me voitaisiin vastata, ei mun tarvitse murehtia, koska Jumala on antanut mulle rauhan. Ja Jumala pitää musta huolen. Alkaa, mikä todistus se voisi olla meidän ympärillä oleville ihmisille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, kun he näkisivät meistä sen huolettomuuden, mihin Jumala meitä kutsuu. Musta se on aivan valtava lupaus, että tähän meitä kutsutaan ja tähän Jeesus meitä kehottaa. Ja jos jostakin on pakko murehtia, niin musta olisi hyvä, että se olisi jotakin, mikä vaikuttaa iankaikkisuuteen, eikä tämän maailman asioista. Niin kuin vaikka, että missä se just sun hyvä ystävä, joka ei tunne Jeesusta, tai se sun naapuri, jonka puolesta sä oot rukoillut, niin missä just hän viettää ikuisuuden. Eikö meidän tulisi murehtia siitä enemmän kuin tämän maailman loppujen lopuksi aika turhista asioista. No, Matteuksen 13. luku, siellä on kylvä ja vertaus. Siellä puhutaan siemenistä, mihin ne putoaa, nimenomaan vertauskuvin. Ja siellä jakeessa 7 puhutaan siemenistä, että toiset taas putoisivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Ja jakeessa 22 Jeesus selittää tämän vertauksen. Että se orjan tappuroihin kylvetty siemen kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huolet, eli voidaan sanoa myös murheet, ja rikkauden viettelystä tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Ajatelkaa, huolet tai murheet voi todella tukahduttaa sanan. Ja niin kuin tuossa lukee, että hän jää hedelmättömäksi. Jos sä murehit, niin se hedelmä, mitä Jeesus tahtoo sulle antaa, tai mitä Jeesus tahtoo sun niittävän, niin se voi todella kärsiä siitä, jos sä heittäydyt vaan siihen, että sä murehdit, etkä luota Jumalan voimaan, vaan luodat siihen omaan murehtimiseen enemmän kuin Jumalan voimaan. Niin kuin sanoin tässä alussa, niin murehtiminen on epäluottamusta, joka on vastakohta luottamukselle. Tiedätkö, siihen on vastaus, siihen murehtimiseen. Etsikää Jumalan valtakuntaa. Rukoilkaa ja anokaa kiittäen. Ja siitä seuraa se, että usko vahvistuu, luottamus kasvaa ja murehtiminen omassa voimassa vähenee. Eli usko on se, joka saa aikaan luottamuksen, eli usko on ikään kuin lääke murehtimisellä. Tietysti se usko on myös paljon muuta. Usko on lääke myös monen muuhun asiaan. Raamattu puhuu uskosta. Otin tähän muutamia lauseita, mitä Jeesus meille lupaa uskosta. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Hän, joka uskoo, tekee niitä tekoja, joita Jeesus teki. Jos teillä olisi usko edes sinapin siemenen verran, voisitte sanoa vuorelle, siirry paikoiltasi, ja se siirtyisi muualle. Vanhurskas elää uskosta. Uskokaa Herraan, niin olette turvassa. Joka uskoo, voi tehdä mitä hyvänsä. Jos uskotte, saatte kaiken, mitä rukoilette. Usko antaa rauhan ja usko voittaa maailman. Niin kuin Raamattu sanoi, että kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Mä uskon, että me täällä uskotaan. Ja tiedätkö, sana sanoo, että me voitetaan maailma. Me voitetaan kaikki pahus, mitä maailmassa on. Ja me päästään voittajina perille, kun me uskotaan ja luodetaan meidän vapahtajaan. No, hebrealaiskirja puhuu uskon esikuvista. Voisin lukea koko 11. luvun, mutta otin sieltä vaan muutaman jakeen. Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhuskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Uskon kautta sai Saarakin, vaikka oli hedelmätön, voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti lupauksen antaa luotettavana. Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimelläsi jälkeläiset. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Esaulle siunauksen, joka koski tulevaisuuttakin. Uskon kautta siunasi Jaakob ennen kuolemansa Joosefin molemmat pojat ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähdössä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistaan. Uskon kautta Mooses kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Uskossa Mooses jätti Egyptiin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Hän kesti, koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Uskossa hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei surmaa koskisi kansan esikoisiin. Uskossa kansa kulki punaisen meren poikki aivan kuin kuivaa maata myöten, mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Raamattu sanoi, että nämä on uskon esikuvia. Ja tänäkin päivänä nämä on meille esikuvia. Koska Jumalan sana on ikuinen, niin nämä esikuvat, ne pysyvät ikuisesti. Ja ne on tarkoitettu tänäkin päivänä just sulle. Mutta tiedätkö, meidän liha soti uskoa vastaan ja näitä uskon tekoja vastaan. Jonka takia meidän pitää kilvoitella uskossa ihan joka päivä. Ja meidän lihallinen luonne on se, joka saa aikaan myös murehtimisen ja joka sotii uskoa ja uskontekoja vastaan. Vain Jeesus on se, joka voi ottaa meidät pois murehtimisesta kohti uskontekoja ja täydellistä luottamusta häneen. Ja jälleen avataan Raamattua Vanhan testamentin puolelta Daniel 3. Jakeet 8-30. Tulee vähän pitempi pätkä. Silloin astui heti kaltealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille, eläköön kuningas ikuisesti. Sinä kuningas olet antanut käskyn, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luudun, säkkipillin ja kaikkien muiden soittimien äänen, on heittäydyttävä maahan ja kumarrettava kultaista kuvapatsasta. Jos joku ei heittäydy maahan ja kumarra, hänet on heitettävä tuliseen pätsiin. Kiitos. Tätä mä tarvin. Täällä on juutalaisia miehiä, Satrak, Meesak ja Abednego, joiden hoidettavaksi sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, he eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumarra kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda etensä Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen, Nebukadnessar sanoi heille, tieten tahtoen kuin te, Satrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartaa kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. Mutta jos te nyt siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja kaikkien muiden soittimien äänen, olette valmiit heittämään maahan joku kumartavan vatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä. Mutta ellette kumarra, teidät heidän heti paikalla tuliseen pätsiin, ja kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun käsistäni? Satrak, Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle. Nebukadnessar, Tähän meidän ei tarvitse vastata sinun sanaakaan. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumara kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen kiukkua Satrakia, Meesakia ja Abednegoa kohtaan, ja hänen hahmonsa muuttui. Hän antoi käskyn, että se pätsi oli kuumennettava 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Sitten hän käski sotajoukkonsa vahvimpien miesten sitoa Satrakin, Meesakin ja Abednegon, ja heittää heidät tuliseen pätsiin. Niin heidät sidottiin takkeineen, housuineen, päähineineen ja muiden vaatteineen, ja heitettiin tuliseen pätsiin. Kun nyt kuninkaan käsky oli näin ankara, ja pätsi oli kuumennettu kovin kuumaksi, tulen liekki tappoi miehet, jotka veivät ylös Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Mutta nämä 3 miestä suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin. Yhtäkkiä kuningas Nebukadnessar hämmästyi. Hän nousi kiireesti seisomaan ja sanoi neuvonantajilleen, emmekö me heittäneet 3 miestä sidottuina tuleen? He vastasivat kuninkaalle, niin on, kuningas. Hän vastasi, nyt minä kuitenkin näen 4 miestä, jotka kävelevät vapaana tulessa, eivätkä ole vahingoittuneet. Ja se 4. on näytään kuin Jumalan poika. Sitten Nebukadnessar meni tulisen pätsin suulle ja huusi, Satrak, Meesak ja Abednego, korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Niin Satrak, Meesak ja Abednego astuivat ulos tulesta. Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan neuvonantajat kokoontuivat paikalle ja näkivät, ettei tuli jo ollut voinut tehdä mitään näiden miesten ruumiille. Heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet, eivätkä heidän vaatteensa vahingoittuneet, eikä heistä lähtenyt edes tulen kärryä. Nebukadnessar tunnustaa Jumalan valtasuuruuden. Silloin Nebukadnessar lausui näin. Siunattu olkoon Satrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, kun he turvasivat häneen. Näin hän tekivät tyhjäksi kuninkaan käskyn. Hän tuovat mieluummin ruumiinsa alttiiksi, kun palvelivat ja kumasivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Sen tähden minä annan tämän käskyn. Jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa tai kieltä tahansa, joka puhuu halveksivasti Satrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi ja hänen talostaan tehtäkoon soraläjä. Sillä ei ole muuta Jumalaa, joka voisi pelastaa niin kuin tämä. Sitten kuningas antoi Satrakille, Meesakille ja Abednegolle entistäkin suuremman vallan Baabelin maakunnassa. Ajatelkaa, miten suuri oli Satrakin, Meesakin ja Abednegon usko. Ei he kumaltaneet epäjumalaa, vaan he luottivat ihan täysin meidän taivaan Jumalaan. Ja heidän luottamus palkittiin. He paitsi pelastuivat tulista pätsistä, niin myös siitä seurasi se, että kuningas antoi Satrakille, Meesakille ja Abednegolle entistäkin suuremman vallan Baabelin maakunnassa. Ajatelkaa, Jumala palkitsi heidän uskon. He sai suuremman vallan uskonsa tähden. Tiedätkö, tänä päivänä mekin tarvitaan näin vahvaa uskoa. Kun mä uskon, että tämä maailma menee ja vainot lisääntyy, niin me todella voidaan olla joskus tämän valinnan edessä, että kumaratko sä vaan Jeesusta, vaikka henkesi uhalla. Nämä miehet kumartti vaan taivaan isää. Ja Jeesus todella oli heidän kanssaan. Samaa vaaditaan myös meitä. Meidän tulee olla valmiita kumartamaan vaan Jeesusta. Oli tilanne mikä vaan. Niin, ollaan uskossa lujia, luotetaan Herraan, ei anneta murheille sijaa, koska murheet, ne rappeuttaa meidän hengestä elämää. Ne on hidaste meidän kutsumukselle, hidaste Pyhän Hengen työlle. Sanotaan oikein vielä vierustoverille, että älä murehdi, usko ja luota vaan. Ja aamen.
Hienoa. Antti on kasvanut niin paljon hengellisesti, että tätä se ei olisi tehnyt, jos oltaisiin 2 vuotta taaksepäin. on niin hienoa nähdä, että kuinka me nuoret kanssa saadaan olla, tehdä, eten kaikkea olla uskossa, tehdä sitä, mikä me koetaan omaksi palvelutehtäväksi. Pojat saa soittaa, hautalat saa meidän kanssa draamailla, Sasu myös, Antti on saanut puhumisen lahjan. Ja Markus ja Hanna myös meidän kanssa. Mä oon ennen kaikkea erittäin kiitollinen tästä seurakunnasta ja siitä, että meidät nuoret on otettu tänne hyvin vastaan. Tää on meidän koti. Nyt Markus ja pojat saa vetää loppuun asti.